mēs vienosimies par to papildus pieprasāmās informācijas apjomu. Un tajā brīdī, kad mēs palūdzam šo papildus informācijas pieprasījumu, tas izskatīšanas termiņš apturās. Līdz ar to, lai tarifs stātos spēkā no 1. aprīļa, viņš būtu jāapstiprina vēl februāra mēnesī, un nav sagaidāms, ka mēs varētu nonākt līdz galu lēmumu jau februāra mēnesī. Ātrākais iespējamais droši vien ir marts, iespējams tas ir aprīlis, un attiecīgi tādi realistiskākie datumi, ka tarifs varētu stāties spēkā, ja mēs saņemam visu pieprasīto informāciju, ir varbūt 1. maijs vai 1. jūnijs. Bet to mēs skatīsimies, kā mums ies tālāk, jo vispirms ir jāsaņem šī papildus informācija, jāizvērtē, vai tur viss atbildes ir sniegts, un tad mēs varam prognozēt jau konkrētāk, kad tarifs varētu stāties spēkā.